Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko hau txamagazinia hasiko dugu hemen, 10 minutu berandu, eta gaurkoan despistegatik, ez pentsa beste inolako kompromisorik hemen txene bilen gauzak iten, eta derrepentan da, 10 minutu pasan ezea. Kontuatu gabe, barkatu, ba hemen txe bertan, gaurkoan ere 80 minutu izango ditugu Donostia eta inguruko berriak, jorratzeko beraz, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko hau txamagazinia hasiko dugu hemen. Eta hogeita bostgarren urteko ekainak amar dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Quiere ser mi petición para no volar, despertarme con su olor, para desayunar y aprender cómo sumar uno y uno que hacen.
Horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta gaurkoan musikari dagokionez. Virginia Maestro daukagu. La Boat diska entzuten ari gara orain, dulzegoa retorriko da ondoren eta denbora emango balu Out of the Blue. Virginia Maestro, gaurkoan. Virginia La Boat. Musikari dagokionez beraz gaurkoan. Artistikoki La Boat edo Virginia La Boat, bai, horixe. Eta La Boat lehenengo diska orain. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-4-8. Eta interneten ere kontakturako emaila topatuko duzu eta sare sozial bezala mastodon.eu atari erabiltzen dugu, hortxe dugu gure kontua. Harremanetarako ere modu bat izan liteke. Bestela gure egoitza ezagutu dezakezu Karmengo ama kaleko 60. zenbakian gaude Txondorra kulturgunean.
Ayer no vale, ayer.
tantxakun.eus gure web horrian informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Eta beste aukera irratibidez Donostia osoan eta inguruko herrietan 107.2 FM-an. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta entzuten dezuna webguerdiko haotxan magazinia Donostia eta inguruko aktualitatearekin aste arte aste azken eta ostegunero zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian. Nena prest gaurko irratxerekin asteko beraz goazen eguraldiaren iragarpenaren bila. Beroa, gaurkoan. Zerua garbi oraingoz. Egoa izea dugu, 25 graduraino temperaturak. Eta arratsaldean lainoak sartuko zaizkigu. Bestalde trafikoari dagokionez Errenterian matxura izan du autobatek GI-636 errepidean Irunerako norabidean. Bilabonan istripua, atzetik jodi autobatek beste bati A15 Donostiarako bidean. Aian gauzak erorita N6 Irulako errepidean Bilborako bidean eta hemen Donostian istripuare errepide irtera bat GI-20 errepidean Irunerako norabidean. Gainera Adunan gauzak erorita N1 errepidean Gasteizerako bidean. Orion beste istripu bat atzertik jodi autobatek beste bati N6 Irulako errepidean Bilborako bidean. Gaiztotuta dabil gaurkoan errepidea. Lezon beste istripu bat atzertik jodi autobatek beste bati GI-636 errepidean Irunerako norabidean. Adi beraz, karreteran gaur. Bueno, beste egunetan ere, baina gaur baditugu kontu dexentea aipatzeko, beraz kontuz.
Vida como en la canción que te duelo tanto como en ese adiós se me va pasando la esperanza de volver atrás.
Temporaldiko lehen garaipena eskuratu du Donostialdea bizikletan taldeak. Unax Otegi Hernaniarra izan zen onena gaztemailako Arantzazuko igoeran, pasaden larumatean Oñatin jokatu zen lasterketa. Otegi bi segundoko tartea atera zien Aratz Unanue Bibero San Antonekoai eta Eritz Atxega Anpokoa ziklistei. Sasoi puntu honean dago Otegi eta azkenik iritsi da gertu izan duen garaipena. Oñatiko proba taldeko beste hiru txirrindularik bukatu zuten. Unai Iturralde 12, Janin Agirre 40 eta Beñat Igarategi 57.
Me vas
San Martin auzoa elkarteak antolatuta hirugarren kapelaren ibilbidea egin zuten en egun Donostian goizeko 9:00etan hasi eta arratsaldeko 6:00 arte antolatu zuten egitaraua eta jende andanak parte hartu zuen askotariko kolore eta itxurako kapelak soinean. Gazitarritan Diana eta Joaldunak izan zituzten San Martin auzunean ondoren Miramar jauregira joan ziren eta amarterritan ongietorria eta Donosti Lindy Hop dantza taldearen ikuskizunaz gozatu ahal izan zuten. Amaikaterritan Boinas Elosegi enpresa omendu zuten 160 urteko ibilbideagatik eta eguerdiko 12:00 abiatu zuten kapelaren ibilbidea bera. Bigarren mailara itzultzeko finala jokatuko du Realaren bigarren taldeak. Zubietako itzulerakoan Meridaren kontra galdu arren, 0-1 joanekoan irabaztearen balio bikoitzak bat eta huts eman die finalerako txartela. Tarragonako Nastik izango dute arerio eta lehen kanporaketak gertatu moduan, joanekoa Katalunian izango da eta itzulerakoa Donostian. Xabi Alonsorekin igozen Reala B bigarren mailara 2021ko maiatzean Algeciras mendean hartuta denboraldi bakarra egin zuten bigarren mailan eta Alonsoren agurrarekin batera jeitsi ziren Espainiako futbolaren hirugarren kategoriara. Ordea berriz ere koska hori igotzeko aukera paregabea izango dute. dena kontra jarri zitzaion talde txuri urdinari zubietan kanporaketaren itzulerakoan bigarren zatian neurketa kontrolpean izan arren. Meridako gehi bat minuturen faltan egin zuen gola. Hori gutxi balitz, 85. minutuan Arkaitz Marri Eskurrena kanporatu zuen epaileak. Bigarren txartel horia adierazita. Horrela, Realak bat gutxiagorekin eutxi behar izan zion markagailuaren partidako azken minutuetan eta luzapenean ordea defentsako lan paregabeari esker, helburua lortu zuten. Alderdi eder pilotaleku bilakatu zen igande goizean, bertan jarri baitzuten Beharzana, Txost eta Zubieta taldeak errebotean aritzeko joko zelaia. Gipuzkoako Euskal Pilota Federazioaren mendeurrena ospatzeko erakustaldia egin dute Gipuzkoan modalitate hori mantentzen duten hiru herrietako taldeek. Amasaboyabona, Oiartzun eta Zubieta. Donostien historia lezue duen kirol honetaz gozatzeaz gain, Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendi bertxotan entzun eta Igeldoko trikitilariez gozatzeko aukera ere izan zuten bertaratutakoek. Mochila 21 rock talde inklusiboak Mochila 21 historia de una banda de rock film dokumentalaren azken eguna grabatu zuen eren egun Donostian, kaitik itxaso zabalera abiatu zen itxasontzi batean, kamerek taldekideen energia, konplizitatea eta emozioa hartu zituzten. Iñaki Alforjak zuzendutako dokumentalak urtebeteko filmaketa bati amaiera emango dio, Downen sindromea duten, eta ez duten pertsonez osatutako talde paregabea ugertutik jarraituz. Iñaki Alforjak harreman estua du talde honekin, taldearen 20 urteko ibilbidean, Mochila 21en 4 bideoklipak egin ditu, baita Londres, Madrid eta Erromako birari buruzko erreportajeak ere. Orain proiektua edizio fasean sartu da, eta aurten estreinatzeko asmoa dute zinema jaialdien zirkuitoan, eta ondoren zinema aretoetan eta hezkuntza eta gizarte guneetan. Kontzertu ahaztezin bat isten den bezala itxi nahi genuen filmaketa, ustekabeko bis partekatu dardarti batekin. Ezitzaigun bururatu Donostiako itsasoa eta talde osoaren konpainia baino estenatoki oberik bidaia jarraitzen. Azaldu du Alforjak. Sagone Filmex ekoitzitako filmak laguntza jaso du Genera Cinema Produkzion 2024 programaren bidez. Udaltzaingoak bi pertsona atxilotu zituen herenegun parte zarrean, hirugarren bat aurpegian, gorputzean eta besoetan arma zurierekin eraso izana egotzita. Erasoa Sarriegi plazan gertatu zen, antza bi atxilotuek errieta egin zioten biktimari. Eztabaida piztu eta azken horrek kolpeak eta arma zuriz egindako erasoa jaso zituen. Herritarren laguntza funtsezkoa izan zen, batetik biktima hartatu zutelako osasun zerbitzuak iritsi arte, eta bestetik ustezko bi erasotzaileak atxiki zituztelako udaltzaingoa iritsi arte. Agenteek bi susmagarriak atxilotu zituzten, eta gertuko parterre batean ezkutatuta zeuden erasoan erabitako arma eta sakeleko telefono bat atzeman zituzten ere. Atxilotuak ertzain etxera eraman zituzten, epailaren esku utzi aurretik beharrezko eginbideak gauzatzeko, biktimak aldiz... Atzo goizeko lehen orduan jaso zuen ospitaleko alta.
Ya no me tienes, te escribo.
sonrisas antes de prometérselas a nadie, para que no se pierdan como en el invierno, de tenerte lejos en cada momento y nunca volver atrás a suspirar al verte, yeah, yeah. Marcharme sin saber que ya nunca volveré a tenerte y en tus brazos calientes y quererte más y más y más. Nunca te podré decir que dejé de quererte. Te escribo en la distancia y te digo que si ya no me contestas, pensaré que ya no me tienes. Te escribo en la distancia y te digo que si ya no me contestas, pensaré que ya no me tienes.
Ekainetik irailera bitarte ikusgai egongo diren bi erakusketak aurkeztu ditu Aiete Kulturetxeak. Batetik ilustratzailearen txokoa Joseba Beramendi Exprai ilustratzaileak eta komikileak hartuko du. Bestetik areto nagusian Josune Garzia artistaren itzalaren argitasunean agerikoa zaratago begiratuz erakusketa ikusiar izango da. Xabiroi Berria eta Gara Euskal Edabidetan aritu izan da Exprai 2024ean Pelokeriak ipuña ilustratu zuen, Mikel Zarate saria jasoa, eta Zu horretan hemen album grafikoa argitaratu zuen, aurreta helduei zuzendutako ikastaroak eta hitzaldiak ere eman ditu. Ilaren amaigatik irailaren zazpira arte ikusiar izango da haren txokoa. Bestalde, artista visual eta autodidakta da Josune Garzia, Londresen hasi zuen bere ibilbidea pintura abstraktuaren bidez 2017an Donostian egin zuen lehen erakusketaz geroztik, bere lana nazioarteko bildumetan ikus daiteke. Estilo intuitibo eta emozionalarekin, pinturaren bidez barne mundua azaleratzen du, argia eta itzala uztartuz adirazpen sakona sortzeko. Ilaren 13tik irailaren 14ra bitarte ikusi ahal izango da ere bere lana.
Quiero estar al margen,
quiero estar al margen,
solo estar.
Interpretaziora kasualitatez ailegatu zela argitu oidu Jonel Azpiurdo Nostiarrak, izatez orain gutxi hasi zaio bere buruari aktore titulua aitortzen. Pasioz mintzo da ofizioz, pasioz itzik esan gabe publikoari zer nahi emozio transmititzeko aukeraz, pasioz eszena bat in situ interpretatzean espero gabe azaldu daitezken nabardurez. Bete gorde behar duzu, zure zati bat hor gerta daitezken ezusteko guztietarako, eta hori oso ederra da. Eta eraberean, pasioz espainetaratzen ditu aktorearen begietatik aztertuak, bai baina beren begi interpretazioari lotuak ez diren askotariko kate begiak ere, migrazio politikak, sariak, ekarritako deformazioak, euskal zinemaren ajeak. Gaur egun Asier Urbietak zuzendutako Faisaren Irla filmean ikus daiteke Lazpiur zinemetan pantailaratuta, Laidaren rola jokatu du, Bidasoako muga, igerian zeharkatzen saiatzen ari diren bi pertsona itortzear daudela ikusi. Eta haiei laguntzeko uretara salto egingo duen emakumearena. Mijango sitxa salbamendu humanitarioko kide eta Aita Mari salbamendu ontziko partaideak itsasoko krisi humanitarioa hitz egingo du Euskal Itsas Museoan. Azalduz nola hau gaur egungo geopolitikaren ondorio zuzena den, hitzaldia ekainaren 11an izango da 7etan. Euskal Itsas Museoak Mare Clausum norena da itsasoa erakusketarekin bat proposatutako hitzaldiei amaiera emango die saio honekin. Izan ere, otsailetik ekainera bitartean, hilea behin, disiplina anitzeko adituek geopolitika, natur zientzien edo giza eskubideen ikuspegitik, norena da itsasoa galderari erantzuna eman diote. Jarduera honek 3 euroko kostua izango du eta aldez aurretik izena ematea ezinbestekoa izango da museoaren webunean edo komunikazioa abildua itxasmuseoa.eus elbidean.
Intenta disfrutar de tu camino y mientras se hace verá. Ya se verá. Pa' que correr. Intenta estar en tu lugar cada vez. Quieres llegar, pero no sé por qué quieres el viento a favor. Si quieres que te crea, demuéstrame que ya se verá.
Ekainaren 14ean, larun batez, Fermin Muguruza kontzertua emango du Anoeta estadioan 6:00etan, eta kontzertu hori dela eta Debusek autobus zerbitzu berezia eskainiko du. Kontzertuaren aurretik, 3:00 eta 4:00 bitartean 15 minuturo, eta 4:00 eta 6:00 bitartean 7 minuturo, zerbitzu berezia eskainiko du Poliklinika eta Anoeta artean, Ilunbe eta Miramoneko aparkalekuetatik estadiora joan alizateko. Geltokiak Ilunbe ospitaleak eta Poliklinikan egongo dira. Gainera Miramonetik Anoetara joateko zerbitzuak egongo dira. 17 Gros Amara Miramon eta 28 Amara ospitaleak lineekin. Alaber, ondorengo zerbitzuak eskainiko dira Bulebarretik 28 Amara ospitaleak eta 26 Amara Martuteni lineak 3:00etatik Maiztasun Handiz. 3:00etatik aurrera. Grosetik 17 Gros Amara Miramon linea 3:00etatik 12 minuturo. Antiguatik linea berezia 4:00etatik ordu laurdenero eta 24 Altza Gros Antiguen Txaurrondo linearen ohiko zerbitzuak 30 minuturo. Altzatik 4:00etatik 27 aurrera 27 Altza Txaurrondo Antigua Gros linearen ohiko zerbitzuak ordu erdiro. Intxaurrondotik 4:00etatik aurrera 27 Altza Intxaurrondo Antigua Gros linearen ohiko zerbitzuak ordu erdiro. Egiatik 4:00etatik aurrera 27 linea ohiko zerbitzuak ordu erdiro. Bidebieta Herrera Intxaurrondo Zarra eta Ategorrietatik 24 linearen ohiko zerbitzua ordu erdiro. Martuten eta Loiaratik 26 linearen ohiko zerbitzuak 15 minuturo. Eta Aietetik 31 linearen ohiko zerbitzuak. Aietetik Aiete pasealekua Oriamendi eta Begiristaindik Anoetaraino ordu erdiro. Kontzertua amaitu ostean gaueko 12 terditan gutxi gora bera zerbitzu bereziak eskainiko dira ondorengo auzoetara. Antigua Gros Ategorrieta eta Bidebieta, Erdialdea Bulebar, Egia Intxaurrondo eta Altza, Herriberak Loiola eta Martutene, ospitaleak Miramoneko parkea, Igeldo eta Aiete Miramon.
Quiere ser mi decisión para no volar, despertarme con su olor. Pa' desayunar y aprender cómo sumar. Uno y uno que hacen tres, o quizá más. Sobra aquí lo que yo pienso.
Ordu batak eta 20 minutu ditugu jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitate gehiagorekin. Arrobia da Realaren oinarria eta hori indartzeko konpromiso argia du klubak. Horren ereduri da Intza Egiguren erdilariaren eta Julia Rula Atezainaren alde egin duten apustua. Bien kontratuak berritu dituzte eta lehen taldeko jokalariak izango dira datorren denboraldian. Egigurenek duela gutxi luzatu zuen kontratua 2028 arte eta orain 2029 arte berritu du talde txuri urdinarekin. Anoetako gazteak 14. Zenbakia izango du bizkarrean. Iaz 19 urte 7ko Europako txapelketa irabazi zuen Espainiako selekzioarekin. Intza izan da lehen jokalaria hiru emakumezkoen taldeetatik igaro ondoren lehen taldean debuta egin duena, hirugarren taldean hasi zen, bigarrenera igo eta orain lehen taldean aritzeko aukera izango du. Bere konpromisoa lana eta etorkizun oparoa erakusten dituen ibilbidea da honako hau, nabarmendu dute Maider Castillo eta Garbine Etxeberria klubeko emakumezkoen taldeko arduradunek. Pasaden ostiralean Realak Julia Arrula eta atezain nafarraren kontratua 2028ra arte luzatu zuen. Arrula ere lehen taldeko atezain izango da eta seguru da minutuak izango dituela. Bigarren taldeko atezain titularra izan da eta lehen taldearekin debuta egin du San Mamesko Euskal Derbian izan zen Atletiken kontra. Egun horrek argi utzi zuen bere lasaitasuna, nortasuna eta segurtasuna atepean, adierazi du klubak. Azkenean ekingo diote 9. Tximist Cup emakumezkoen nazioarteko futbol txapelketari. Eta hilaren 23 bitartean luzatuko da. Guztira 2500 bat futbolari ariko dira eta 30 partida baino gehiago jokatuko dituzte Donostia eta Hondarribia artean aurrera eramango duten egitasmoan. Europako talde nabarmenetako batzuek parte hartuko dute. Tartean Manchester City, Real Madrid eta Inter de Milán, Olympique de Lyon, Amarbi, Real Club Deportivo Español eta Real Sociedad edo Football Club 20. Tximist fundazioak antolatuta txapelketa goi mailako futbola uztartzen du berdintasunaren eta eraldaketa sozialaren aldeko apustuarekin. 9. txapelketa honen nobedade nagusietako bat The Equality Ball baloi ofizialaren aurkezpena izango da. Joko elementu bat baino askoz gehiago da, izan ere salmentarekin bildutako funtsei esker kirol azpigiturak hezkuntza programak, eskoletako prestakuntza ikastaroak eta munduko hainbat lekutan kirol, eskola eta osasun materialaren hornidura finantzatuko dituzte, fundazioaren webunean eskura daiteke. Era berean, Angolako ordezkaritza bat etorriko da, Afrikan emakumezkoen kirola sustatzen erreferentea den herrialdea, zehazki, hango kirol ministroa eta bere taldea eta bi jokalari bai txapelketan bai integrazio jarduretan parte hartuko dutena. Partide zaratago aurten ere She Leads nazioarteko kongresua ere aurrera eramango dute, anu eta futbol zelaian ostiralean ilak 13 arratsaldeko 6etan. Izlarien kopurua bikoiztu du eta nazioartean eragin handia duten emakume eta erreferenteak elgartuko ditugu ala nola. RFEF-ko emakumen futboleko zuzendari Reyes Belver, Afrikako futbolean erreferente Irene González eta lehen mailako nazioarteko klubeko entrenatzailea. Ostiraleko aurkezpenean aintzanen zinez realeko jokalari hoi eta Tximis Fundazioko presidenteak adirazi zuenez, indartu eginda emakumeen rolari buruzko gogoeta eta inspirazio gune ezinbesteko gisa, begirada globalarekin eta orainari eta etorkizunari buruzko beharrezko elkarrizketarekin. Berdintasunaren ikuspegitik sarrera doakoa da. Aipatutako guztiaz gain lau ataleko podcast sorta berezi bat grabatuko dute txapelketaren aurreko eta ondorengo astean Radio Markan botako dutena. Eta ondoren fundazioaren webgunean eskuragarri egongo dena. Bertan puntako hainbat pertsonak parte hartuko dute, besteak beste Irene Paredes, Ana Romero, Jade Bo edota Kristina Pegak. Antolatzaileen esanetan emakumezko kirolari ikusgarritasuna emateko bizipenak partekatzeko eta futbola barrutik eraldatzen ari diren ahotsak zabaltzeko gune bat izango da. gogoan elkarteak memoria eta politika indarkeriaren ondoren izeneko hitzaldia eta mai inguruan antolatu du gaurko. Ekitaldia Koldo Mitxelena kulturunean egingo da gaur egun dagoen tokian Santa Teresa komentuan 7:00. Sarrera doakoa izango da eta Josu Elespek hezkuntza eta berrikuntza berreraikitze topaketetan parte hartu duen biktimak eta Josean Rekondo analisi politikoak hartuko dute parte. Gogoan elkarteko Maite Leaniz Barrutiak bideratuko du hitzaldia eta elkarteak nabarmendu duenez eta terrorismoa utziko zuela iragarri zuenetik 13 urte baino gehiago igaro direnean egoki iruditzen zaie berriro hausnartzea eta norbere buruari galdetzea nola egin politika eta nola gorde memoria. Gure hurbileko iraganari buruzko kritika eta autokritika bezalako gaiak jorratuko ditugu, eta geure buruari galdetuko diogu ea ba ote dagoen ikuspegi etiko eta politikotik exigitzeko modukotzat jotzen dugun, eta ematen ari ez den gutxieneko baldintzaren bat azaldu dutenez.
Te doy mi voz y apenas puedo levantarme sin tu olor. Vuelve a mirar, detén tu piel y busca lo más cálido de ser el director que siempre va escribiendo la historia en un papel. ¿Cuántas nubes tienen que quebrarse sobre mí?
Carmele, Asier Altuna, zinemagile bergararraren film luzea, urrien 10 estreinatuko dute zinemaretoetan. Jone Laspiur donostiarra eta Eneko Sagardoi aktoreak dira drama historiko eta hunkigarri honen protagonistak eta musikak presentzia handia dauka lanean. Filmaren arduradune jakinarazi dutenez, filmaren bi protagonista nagusiekin batera, Nagore Aranburu eta Javier Barandiaran aktoreak ere agertzen dira lanean, besteak beste. Asier Altunak idatzi eta zuzendu du filma elkarrekin estenatzeko ordua Kirmen Uribe idazlearen eleberrian oinarritua. Karmele Urresti eta Txomin Letamendiren benetako bizitza kontatzen ditu, hortaz, liburuak egin zuen bezala. Filmak bikotea, Urresti eta Letamendi bikotearen eta haren familiaren odisea zirraragarri eta iradokitzailea erakusten du kontinente batetik bestera jauzian 20. Mendearen lehen erdian 36ko gerraren testu inguruan. Iragan hurbileko istorio epiko bat da, baina aldi berean gaurkotasuna duten gai unibertsala eta temporalak ukitzen ditu, hala nola maitasuna, familia, kultura eta askatasuna. Musika filmaren ari garrantzitsua da eta euskal musika jazza boleroak eta guaratxak entzungo dira. Aitor Etxeberria da musikaren kompositorea. Seigarren musikagela festa egingo dute ekainaren 21ean Saguesko Tomas Alba plazan. Hiriko musikarien jaialdiak musikagela zerbitzuarekin harremana duten hainbat musika talde eta estilo elkartuko ditu. Festa bi zatitan banatu dute, eguerdian eta iluntzean eta guztira 9 talde zein bakarlari ariko dira zuzenean. Donostiako 8 taldek eta Murtziako Aldual talde gonbidatuak osatuko dute programa. Eguerdi partean, 4 banda hauek ariko dira zuzenean, Invert, Mark Duty, UBXW, eta ON. Eguerdiko 12tik ordubitara izango dira emanaldiak. Iluntzean berriz beste 4 talde hauek ariko dira, Aldual gonbidatuarekin batera, Latitud 43, Peter Bjorn eta Miss B, Fisis versus Nomos bakarlari gisa eta Sara Mansilla bandarekin. 6tik 10 arte izango dira emanaldiak. Eguraldi txarra egingo balu, kontzertuak Intxaurrondo kulturetxean izango lirateke. Musikagela festa de kluba kontzertu zirkuitoaren baitakoa da. Donostia Kulturak 2004ean sortu zuen Musikagela udal zerbitzua. Horren bidez, egian eta Intxaurrondon dituzten udal entxegu lokalak kudeatzen dituzte, eta kontzertu zikloak, ikastaroak, tailerrak, mailegu materiala, zuzenekoa eta grabazioa, aholkularitza eta egitasmoak antolatzen dituzte, hiriko musika jarduera bultzatzeko eta dinamizatzeko.
Mirándote a los ojos, mirándote algo más, 107 veces mordí la tentación, y aguantando la risa, miraste al corazón, 107 veces sentí mucho calor, sintiéndote de cerca, sintiendo sola yo.
Euskal Giroa Elkarteak Herrerako jaien barruan antolatuta Donostiako 10. Boilur azoka aurrera eramango dute igande honetan ilak 15. Goizeko 10:30 hasi eta eguerdiko ordubiak arte lurpeko onjo honen inguruko 11 aukeraz osatutako eskaintza egongo da Herrerako San Luis plazan. Euskal Herria, Burgos, Teruel, Errioxa, Soria, Zamora edota landetatik etarritako ekoizleek jarriko dituzte salmenta postuak. Besteak beste boilurrak, boilurrez ondutako jakiak, gazta, olioa, gatza, arroza edota boilurrari buruzko liburuak. Horrez gain, produktu naturalak eta artisauak erosteko abagunea ere izango dute bertaratzen direnek. Boilurra lurpeko onjoa da eta zuaitz batzuen sustraietatik gertu hazioi dira, alanola arteak, aritzak, kazainondoak eta Intxaurrondoak. Espezie batzuk oso preziatuak dira janari gisa, kultibatuak edo naturalak izan daitezke. Bera, eskubaloi taldeak Lisane Cruiswick herbeheretarra fitxatu du 2025-2026 denboraldirako. Horrela, taldea osatu eta egonkortu dutela jakinarazi du klubak. Guztira lau dira fitxatu dituzten jokalariak eta beste hirurak dira Nicole Wiggins, Esther Somoza eta Elena Amores. Cruiswickek 24 urte ditu eta erdiko atzelaria da. Suediako eskara taldeko jokalari garrantzitsuetako bat izan da eta duela gutxi ligako titulua eskuratu dute Sabehof mendean hartuta. Cruiswick titularako finaleko bigarren partidan izan zen erabakigarria eta neurketako jokalari onenaren saria jaso zuen. 7 gol egin zituen norgehiagoka hartan, aldiz 82 gol sartu ditu ligako 31 partidetan. Eskara taldean ibili aurretik, HV Quintusekin eta Kabuter Handal Benlorekin aritu zen.
Te habré perdido, solo recordarte que todo fue nuestro, nuestro para siempre, siempre será nuestro, hoy por mí. Cuando tus besos dicen te quiero. Siempre una eterna rosa que nunca florece. Dime besos dicen te quiero. Hoy por mí, cuando tus besos dicen te quiero. Hoy por ti.
San Bartolomeko plataforma herritarrak dei egin die Donostiarrei datorren ekainaren 14ean, larunbata, eguerdiko 12tik aurrera. San Bartolomeko goiko terrazan egingo den ekitalde zibiko, ekologiko eta musikalera hurbiltzeko. San Bartolomeko magala berreskuratu eta gune berde bihurtzeko eskariarekin jarraitzen dute bizilagunek. Udalari eskatzen diogu behar diren erabakiak arditzala, 4.000 metro kuadroko parke publiko irisgarri eta zuhaitz ugarikoa gauzatzeko. Parte hartze prozesu bat irudikatzen du plataformak eta 2026an parke bihurtzea errealitate izatea nahi dute. Eguerdiko 12tik aurrera sortu zure zuhaitza izeneko tailer artistikoa izango da. Pauleta Mameli, artista plastikoaren eskutik. Bitartean ere, Elena eta Beatriz Setien, Anne Leus eta Marta musikariak ariko dira. Donostia sustapenak 2,06 milioi euro bideratu ditu enpresa proiektu berritzaileen azkundeari eta ekintzaietzari laguntzeko zuzeneko diru laguntzetara. Era berean gastronomia, merkataritza eta ostalaritza bezalako sektore tradizionalak bultzatzeko laguntza sorta bat jarri du abian. No quiero ser buena ni... Laguntza guztia 2025 berrikuntza planean sartzen dira. Inigo Laizola Donostia sustapeneko zuzendari gerentearen hitzetan, baliabide horiek aktibatzeak aurtengo berrikuntza planaren esparruan enpresei zein ekintzailetza proiektu berriei laguntzen jarraitzeko aukera ematen digu. Garatzeko eta sendotzeko funtsezkoak diren alderdi eta esparruetan, laguntzak eta programak berrikuntza bultzatzeko ibilbide horri batean kokatzen dira. Eta proiektu bakoitzarekin modu pertsonalizatuan lan egiten dugu. Berrikuntza metaketa fenomenoa da, eta baliabideak zerbitzu eta laguntzetan txertatzen jarraitu nahi dugu. Hirian eta lurraldean kokatutako beste eragile batzuekin ere bat egin dezaten, proiektuei ahalik eta ondoen laguntzeko. Laguntzak berrikuntza planaren zenbait ardatz estrategikotan kokatzen dira. Lehenengoa, hiri ekintzailetza berritzailearen nodo gisa sustatzea 725.000 euro. Ardatz honen helburua proiektu ekintzaile berritzaileen kopurua handitzea da, hiria ekintzailetzarako aukera gune gisa indartuz. Ekin Plus startupak bizkortzeko programaren edizio berriak 375.000 euroko zuzkidura du guztira, 25.000 euro ekimen ekintzaile bakoitzeko. Eta zerbitzu berriak txertatzen ditu inbertsioaren, talentuaren eta merkatu berrien identifikazioaren esparruan. Laster irekiko da ere Ekin Plus Gastroren 3. edizioa 60.000 euroko zuzkidura duena, helburua azteko ahalmena duen tokiko gastronomia talentuari laguntzea da. Enpresak sortzeko laguntzek 300.000 euroko zuzkidura dute guztira. Eta Donostian sortzen diren enpresa berriei laguntzen diete, lanpostu bat gutxienez sortzen badute. Obariak izango dituzte merkataritza lokalak gaitzen dituzte enpresek eta berritzaileak direnak. Ardatz honen helburua ikerketarekin eta berrikuntzarekin lotutako ekimenak sendotzea eta bultzatzea da, talentua garatuz, enpresetarako transferentzia teknologikoa garatuz eta aukera sektoreak bultzatuz. Eta hori guztia hiriko funtsezko eragileekin lankidetzan. Proiektu berritzaileak garatzeko langile kualifikatuak kontratatzea sustatzen duten Ekin Talent laguntzek 450.000 euroko zuzkidura dute. Europako gizarte funtsak batera finantzatutako laguntza programa da. Proiektu bakoitzak gehienez bi laguntza eskaditzake, berrikuntza gisa, KIPS enpresek edo biozientzien arloari lotutakoek hirugarren laguntza bat eskatzeko aukera izango dute. Oinarrizko laguntzak obariak barne hartuko ditu kontratua gazteentzako, 30 urte baino gutxiago, emakumeentzat edo hirira itzultzen diren pertsonentzat bada. Gehienez 18.000 euro laguntza bakoitzeko. Just to be with... Estrategia laguntzek 300.000 euroko zuzkidura dute, eta proiektu berritzaileen azkundea errazten dute. Laguntzak 2025-etik urtarriaren batetik, 2026-ko martxaren 31-ra bitartean egindako gastu estrategikoen, hau da, finantzaketa, merkatuak irekitzea, patenteak edo sustapena, 60% ordaintzeko aukera ematen du. Laguntzaren gehieneko zenbatekoa, 15.000 eurokoa izango da proiektu bakoitzeko. KIPS eta biozientziei lotutakoak izan ezik, horiek 20.000 eurora iritsi daitezke. Ezagutzaren transferentziaren eta hiriko zentro teknologikoekiko konexioaren sustapena bonu teknologikoen bidez egingo da berriro, 100.000 euroko zenbatekoarekin. Bonua 15.500 euro artekoa izan daiteke, eta teknologia eta ikerketa zentro hauek eskaintzen dituzten zerbitzu aurreratuetakoaren batez baliatzeko aukera emango du. Teknalia, Zeit, Tecnum, Bicomtech, Biogipuzkoa, Zik Biomagune eta Zik Nanogune. Aixia, turismoa sektoreari lotutako prestakuntza proiektu traktoretarako laguntzak ere emango dira, 180.000 euroko zuzkidurarekin. Dagoneko eskuragarri daude sektore sozioturistikoari lotutako enpresetan, eraginkortasuna hobetzeko laguntzak, 150.000 euro, eta jasangarritasuneko eta ekonomia zirkularreko neurrietan inbertitzeko laguntzak, 140.000 euro. Dagoeneko eskuragarri dauden laguntza horiei buruzko informazio guztia Donostia Sustapenaren webgunean dago. Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila, irratsaioa amaitzeko. Bergaran puro relajoren kontzertua gaur San Martin plazan 8:00 aurrera. Hemen Donostian, ideien kimika unibertso kimikoaren azken muga. Gaur izango da arratsaleko 7:00 aurrera Ernest Lluch kulturetxean. Naviga kolektiboak nondik abiatu inora dantza emanaldiaren entxegu irekia egingo du gaur hemen Donostian. Harreman konprometitu bat eraikitzeko borondatea islatzen dut, islatzea dute helburu. Seiretan izango da Donostiako Victoria Eugenia antzokia. Pantxiz Bidart eta M. Gadou musikariek errezital bat estreinatuko dute gaur. Arnaut oien arten olerkiak, 1960ko hamarkadako musika eta bosanova ekarriko dituzte. Pantxiz Bidarten eta M. Godouren kontzertua gaur, 8etan Hendaiako La Grande Ilusión liburu dendan. Something that changed time ago inside of me. I can survive, but then I felt like never before. Ur musika taldeak kontzertu bat emango du gaur Gasteizen. Azkoitikoak eta Eibarrekoak dira hirukotearen partaideak eta pandemia garaitik ari dira musika egiten, funk, disco eta indie estiloak jorratzen. Gasteizko Parral tabernan gaur 8:30. Eta honen bestez, gaurko agenda kulturala osatuta, irratsaioaren amaiera goaz. Minutu batzuk berandu hasi dugunez, ba, minutu batzuk ere hartuko dizkiogu orain amaierari. Baina nagurrean sartuta, esango dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugula zuzenean eguerdiko ahotsa magazine hau, 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Web horri horretan ere, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dugu. Horrela munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzunal izango duzu. Beste aukera irrati bidez. Donostia osoan edo inguruko herrietan 107.2 FM-an gaude. Horixe da Jantxakun irratiaren lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baduzu ongi etorria izango zera. Gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasi dugu irratsaioa. Musikan Labuaten abestiak entzun ditugu, Virginia Maestro edo Virginia Labuat. Labuat izeneko diska entzun dugu oso osorik eta orain Dulce Hogar entzuten ari gara. Eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe joan zaizkigu gaurko 80 minutuak. Harremanetarako telefono zenbakia 688-8-0-6-4 WhatsAppa daukagu, bestela badeitu zuzenean. Eta harremanetarako beste moduak, bueno, ba, kontakturako emaila interneten. Eta sare sozial bezala, mastodon.eu sataria, mastodon kontua daukagu harremanetarako horietarako. Jantxakun irratian irratxoio bat egitea erres-erresa da. Libre dagoen ordutegia aukeratu. Nik neuk, beste irratiko lagunen batek. Fundamento teknikoak erakutsiko dizkizue. Oso erresak, botoi bat gora, botoi bat bera. Eta ordenadorean klik bat grabatzen hasteko eta klik bat stop emateko. Ustezue, esango nuke ia edonork egin dezakela hori. Neronek ikasi nuen ere, hortaz denontzako aukera dago. Esandakoa gaurkoz nahikoa dugu. Bihar asteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere. Baina hilabete honetan zenbait utxune izango ditugu irratsaioetan. Hernaniko San Juan jaiak datoz, badakizue, Voltaia txoznan parte hartzen duela Jantxakun irratiak. Eta Voltaia txozna horretan lan egiteko eta prestakuntza guztiak aurrera eramateko. Egun bat bainan gehiago hartu beharko dizkiogu eguerdiko ahotsan magazine honi. Diru hori behar dugu, beraz, buru belarri, hortxe sartuko dugu muturra. Esan bezala gaurkoz nahikoa dugu, bihar asteazkena hementxe izango gaituzue, ala espero behintzat, berriro ere eguerdiko ahotsan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politia izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!